Ny lohatenim-baovao tsy maintsy hisy ny fifidianana amin'ity taona 2023 ity raha ny nambarany teo anivon'ny seny androany. Noraisin'ireo mpitsara teo anivon'ny fitsarana tampony androany sy nanoloanany filohan'ny Repoblika Malagasy ny fianianana andriamatoa ay voandry ity ny andrianarivelo filovaovaoan'ny Banky Fodian'i Madagasikara. Misa roa sivinjato sy arivo kosa ny trano mora efa vita ny fitondram-panjakana amin'ireo efatra alaka saina orina no sariana andrano androany ireo olona isitraka ny any Emeritsy Atosika. Nahita razana misa valo indray kosa ireo mpiambina ny morontsiraka italiana any amin'ny nosy Lampedusa omaly ariva. Miarabanao indray manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTB amin'izao zomalina izao lalaina nalijara no anolotra izany iandry ireo belany eo amin'ny lafiny teknika asana mpanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Raha ny eo amin'ny pejin'ny politika dia nanome tokony teo anivon'ny seny androany fa isy ny fifidianana amin'ity taona 2023 ity tsy misy safidy tsy maintsy izany ary tsy fifidianana tandrametaka fa manaraka ny fenitra hoiatrany filohany. Raha nitatitry ny seny androany ihany moa teny alarobe dia 5:17 sy 7:00 sy 7:00 ireo olom-pirenena voasoratra anatin'ny lisitra taoriana 13 Janoary teo izay fotoana ny farana ny fanavaozana manontolo lisitry mpifidy anatanterahantsika izay fifidianana amin'ity taona ity izay. Tsy maintsy vita ihany koa ny vaaolana amin'ny tetibola enti miatrika ny fifidianana ary tsy tokony irorosaina ny vahoaka malagasy ho ihany filohan'ny seny Damarsen Andrianarisedo.
Soriko mazava fa isy ny fifidianana ary tsy maintsy misy ny fifidianana. Ny antony dia mifarana amin'ny 5:50 Janoary 2024 ny fitoam-piasany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny lalam-panorenana izay iainantsika nefa amin'izao fotoana izao dia mametra fa tsy maintsy io izany tsy manao hoe tokony a fa tsy maintsy misy fifidianana ray volana mialoha ary roa volana aoriana manoloana an'io a fe-potoana io. Izany hoe raha izay fe-potoana izay izany no tenenina dia tsy manana safidy itsika fa tsy maintsy misy ny fifidianana ary izahay eto anivon'ny seny dia efa mivonina amin'ny a fisiny izany a fifidianana izany. Dia aoka izany tsisy tsony ny rorotsaina tsy maintsy ho atao izay fomba rehetra ahitana ny tetibola ho anaovana an'io a fifidianana io. Mazava ho azy satria ny seny tsy hoe manana tetibola fa tsy maintsy mifampiresaka izy amin'ny a fitondram-panjakana sy ny mpiray nomonantoka izay vonona. Atreto moa izany sarotra ny teny amin'ny toeran'ny olona PTF fa nisy fionana hitatsika le fanambarana rehefa nanao interview za sy ny coordonnateur résident ny PNUD aloha angamba ny inteniny iny no tazomintsika mazava ny teniny fa miseho amin'ny endrika maro ary vonona izy a miaraka iasa amin'ny seny dia hitatsika eo re atraiza lay atao hoe marisarisa mifanampina ihany koa tsy amin'ny PTF ihany a fa amin'ny fitondram-panjakana fa tsisy fifidianana ho atao tandrametaka eto fa manaraka ny fenitra no ho apetraka.
Momba ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy farany teo dia 5:100 hatramin'ny 5:100 ny asa vita tany amin'ireo distrika 5:100 raha nitatitry ny seny. Tanjona ny azahoana mpifidy 5:30 mbola afaka manantona fokontany mampiditra ny anarany anaty lisitra ny olom-pirenena hatramin'ny 5:00 izay fotoana hikatona ny lisitra tanteraka.
Be ny ezaka natao nahazoana io vokatra io nefa fa mbola vonjy maika io tarehimarika izay nomenantsika teo io fa mbola maro ny karne tsy hitafakatra eo anivon'ny distrika fa mbola eny anivon'ny fokontany na kommune ny fanisana fitetezana tokantrano no mifarana fa ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokontany kosa dia mitohy hatrany marina fa ny 5:00 ziona no fe-potoana tsy maintsy hamoana ny registre fifidianana na vaozina. Manana fe-potoana tsika olom-pirenena izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy a manomboka amin'nytya volana fevroary ity anatonana ny fokontany mba hisoratana anarana.
Ao anatin'ny tontolon'ny politika trany dia fizarana seza no ao ambadiky ny hetsika lera hoy ny sekretera nasionaly ny antoko TGV tsy misy olana mihitsy hoe izy ny fifampiresahana amin'ireo mpanohitra saingy rehefa jerena ny mpitarika azy ireny dia anjarany vahoaka no mijery hoe izy amarina ireo olona mitaky ao anatin'izany olona efa kandida ve sa olona miandry korontana eto amin'ny firenena mba azahoany toerana. Vonona iaino ny antoko vonona iaino hatrany ny antoko TGV fa nitanjona ifampizarana ministera sy ny fitondrana no tsy ombona kevitra Uyatana njamatu era somaro maka njoan. Fitundrana lan baoka wizi nfitundrana ketin karaita fatsina avitis de anvaoka nwitsara zan fifitiana nari efa kaki zan futo pifitiana zanka tsekena nfana kurtanan. Tsekena sati ninin na zavacha itanga nikurunta na tsmaitse apiaketa nvitipiana na ari nekamaru nula de fatsiti kurunta na intsun na nawantua vamnireo anatani fitundrana yanko njamatu era somaro maka mba samieza kamaf sati mandalu nifitona itundrana.
Leza ne fizarana seza ni tino mbati lelewe Tiro do le dino soro politiki areno Semba tunga natene nke Refa fin timapulitona mkata marsa 2025 Miala tsumano politika tsun Zane milan releve ta matakaskate Fa tseva kwa ekiante tefa Eva tsufata tinyula tsun tsumana nula kure Gitake ufana kutan ngama tsitunga mzana tsun tsikso Afakata ufa presana zora misi panuata tunga Beda peo mproma tene zon tsume tema naikse Raiten kuza ven panuata Ratsin lala, ratsin ruta nasional Ratsin eto tan nariv Diten veze tsumaren zan Diten zeya di miezaka miaraka ny flore republika hoe mamahany zany olona zany lalantananarivo zao fatao io route nationale dia fatao io fadratsika malala le izy tsy maintsy miteny foana dia olona anatrisy fa kosa raisy laiko solo izy olona miteny fa presana misy foana fa tsy mety kosa fitondrana lanimbahoaka kosa dia hoe andao anao dia andao isara ministera zany hoe nitandro dia izy tsy tondra tombontsoa amintsika sa kelany ilay fotoany raha maharesy lahatra vahoaka izy a dia milatsaka mpidiny vahoaka
Tsy amin'ny fotoana ankatoka fifidianana toy izao mihitsy vao irosoana indray ny fanovana ny lalam-pifidianana fa fotoana milamina ny tokony andiniana izany hoy hatrany andriamatoa era somaro maka.
Tadinareo fa zay fikasana nataon'ny fitondrana ASVM alohan'ny fifidianana fikasikasihana ny lalam-pifidianana izay ny nahatonga ny vahoaka sy ny mpanao politika ny menenina tamin'izany efa io foana natao tamin'izay dia maninona rehefa amin'izao fotoana izao eo amin'ny faniriana aloha dia mbola itony azy mbola lany any filohan'ny rajoery dia eo afaka mifampiresaka amin'izay alohan'ny fotoana lavitra andao hifampiresaka amin'izay amin'ny zavatra zay natao manaraka fa tsy hoe lavain'ny fifidianana zao raha mikasikasika resaka momba ny fifidianana zao laha zahin'ny olona zavatra ao zao raha monanao ny refonte iny zay sorana ny rehetrarehetra nanjarijara tamin'ilay izy dia vita ilay izy andro fandraisana ndraiky zao mila miasa ny rehetrarehetra taninarivo a efa fampiresana ny filohan'ny repoblika efa manao ny etude rehetrarehetra dia ho atao hitanina ary zay ilay teneniko hoe la lalana zany a tena hoe ho amboarina sanatria hoe tonga ny orana amin'ny heritaona dia simba indray ary zay ny safidianin'ny filoha hoe aleo orinasa ngeza be ny manao an'la asa amin'izay ilay izy a tena maharitra la asa zay atao
Eo amin'ny pejiny toekarena kosa dia noraisin'ireo mpitsara teo anivon'ny fitsarana tampony androany sy nanoloana ny filohan'ny repoblika malagasy ny fianianana andriamatoa ay voandritiana andrianarivelo filoha vaovaon'ny banky foibian'ny madagasikara fianianana midika ho fandraisana amin'ny fomba ofisialy izany andraikitra izany
eny inao fa hototosaiko ampamendrehana sy ampamarinana ny asako ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna sy ny sata mifeny banky foibian'ny madagasikara ary tsy anararaotra na amboraka izay zavatra nampahafantarinay ary izany efa na dia efa mitsahatra amin'ny asako azao
teny fomono ny ilazany governora vaovaon'ny banky foibian'ny madagasikara fa laharam-pamiana ny fijerena akaiky ny sandany volariary
jerevana ny fanatsahany ariary akaiky mihitsy ny laharom-pamenitsika amin'nyzao dia fitrondrotany vidim-piainana koa dia tsy maintsy olobanjinina akaiky nazahoana miatrika azy izay moa ny tena marina fa rehefa mandray fitenena ohatra zao voalohany dia tsy atao betsaka fa mamatotra ny teny io izy izy ny fomba fitenenana ka dia iaray asia ny vitanareo ny vokatra
fa nanamafy izany lehibe ny fampanoavana ambony eo anivon'ny fitsarana tampony nilaza fa araka ny lalàna dia tanjona voalohan'ny banky foibe ny tandro ny famarinany toerany vola eto antoerana na any ivelany ny banky foibe manko mandray anjara amin'ny famarinany toerana arabola sy ny sy amin'ny fanamafisana ny rafitra arabola ny repoblika amin'ny madagasikara andeha ho fantarintsika ary ny tena andraikitry ny banky foibe
ny banky foibe dia manoana solika ara-piokarena ankapobe ny governemanta arak'izay kely fantatra ergeri banky foibe madagasikara kely ihany manana fahefana anota vola eto amin'ny tanin'ny repoblika ary mamaritra sy mametraka araka tokony izy ny everina fa politika ny fitantaram-bola eto amin'ny firenena ary banky foibe madagasikara moa dia banky ny fanjakana mpanontsainany governemanta raha tio izy amin'izany rehetra izany a
toy izantsika ihany vaovao mahakasika ny toekarena faritra fahatelo nametrahana ny indostria anodina ny vokatry ny tantsaha ny any menabe taorian'ny tany amoromanisy matsiatra ambony izay nametrahana ny orinasa mpanodina tantelo manko dia nahazo ny anjarany ihany koa morondava satria dia natolotry ny minisitra misana ny fampiroboroboana ny indostria tany morondava androany ny milina afaka manodina ny voanjo lasa menaka nosafidiana ny tany antoerana hananganana ity orinasa ity satria dia faritra mpamokatra voanjo betsaka tokoa mahery heriny iray alina taona ny vokatra isan-taona ary vinavinaina fa mety ho tafiakatra hatrany amin'ny dimy alina taona mihitsy aza. Distrika isan'ny mpamokatra voanjo ny any Belsur-Tsiribena, Morondava, Manjy ary ny any amin'ny tapany Atsimo ny distrika amin'ny Andrivazo. Efa tonga eto Madagasikara avokoa ireo milana farana ny ivelany manodina ny voankazo, ny voatabia, mangazo, voamaina sy ny sisa ka apetraka isaky ny distrika arakaraka ny vokatra misy ao aminy ireo milina ireo. Ny kooperativa ny tantsa na ny mpandraharaha ihany fotiny no hitantana izany. Ny ministry ny indostria Edgara Zafindrava.
Androanitsika dia nametrakitsika ny milina fanodonana ny voanjo ho lasa menaboanjo menaka. Nisy teny rana na velorano nataon'ny filoham-pirenena teto amin'ny tanàna ny Morondava momba ny hoe fametrahana ny milina fanodonana menaka io dia tanteraka izao. Azo lazaina zany fa dia tanteraka ny velorano ny filoham-pirenena Andriny Rena Rajoelina teto amin'ny tanàna ny Morondava amin'ny fametrahana andreo milina fanodonana ny voanjo ho lasa menaka. Zany moa dia tafiditra tanteraka ao anatin'ilay programa NASA hoe ODOF na ho an'ny distrika ho an'ny faktoriza, indrindrindra moa fa dia ny fametrahantsika andreo tany ketsa indostrialy manerana ny distrika dimy ato anatin'ny faritra menabe dia tsy misy distrika na iray ara ho adino fa dia ny androany aloha dia ny fametrahana ny milina manodina ny voanjo ho lasa menaka io. Zava-dehibe ny fampiroboroboana indostria satria fantatsika tsara fa raha mamokatra ny tatsahantsika, raha vokatra ireo vokatra ny tatsahantsika ireo mba hisy asiny ny asan'ireo tatsahareo mba hisy asiny zany fanorenana ifotony zany dia manomboka amin'ny famokarana, kanefa kosa tsy vita ny famokarana fotsiny fa raha tsy ahodina ireny vokatra ireny amin'ny dia ho fatiatoka foana ho anytatsahantsika.
Io ny tedavin'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena any ivelany satria raha tena vitantsika zany milabely izy azy voalohany aloha zany tsy hanafatra menaka tsony loha tsika. Ohatra ka isan-tanàna manana menaka nanareo atya zany aloha dia tsy ho viktima mividina menaka tsony. Le menaka bio ny tena azo ahondrana indrindra sady afaka tsika antoerana le izy no afaka ihany koa ahondrantsika amin'ny mitsena iraisam-pirenena satria ny bio amin'izao fotoana izao dia mitombo lavitra zay tsy izy.
Fa fangatahan'ny mponina sy ny olom-boafidy any Morondava ny anokafana ny orinasa mpamokatra siramamy izay ny katona dia ny sucoma izay namelona olona dimy arivo teo aloha toy izao valiteniny ministra momby izany.
Ny projet phare momba ny orinasa lehibe ohatrany hoe fandonana ny faro lasa siramamy mananakoromontsika ao anatin'io programme io dia ny anankiray any Vatomandry pour 800 000 tonnes dia ny anankiray eto amin'ny faritra eto amin'ny tanàna ny Morondava ao anatin'ny distrika Morondava 800 000 tonnes any koa efa andalana ireo milina tokony andonana n'io fary ho lasa siramamy io. Kanefa ny zava-dehibe ao anatin'izy io dia ny famokarana ny fary satria raha 800 000 tonnes no tanjaka ilay machine anodina n'ilay fary ho lasa siramamy dia tsy maintsy sahaza an'izay koa zany avokatra fary tokony ho tanterahantsika eto amin'ny tanànantsika. Ka zay ny zava-dehibe ihany koa ka ny fanjakana amin'ny ministera ny agriculture moa zao fotoana izao dia fa manao ny haintso zavatra eo amin'ny fanampiana ny tatsaha amin'ny fambolena ny fary eo ihany koa ilay tetikasa fiariana zay manampy an'ireo tantsahareo ambolo farika everiko fa ho tanteraka ny tisiny maniny dia ho tonga ny fary ary ho tonga ny koa ny masinina dia ho tonga ny siramany.
Efa miresaka tantsaha ihany mosika manohana ny ministera fambolena sy ny fiompiana anatratra ny fahavitanytena ara-tsakafo zavely rano fasivy ny filoham-pirenena ny fandarana asa defi amin'ny alalan'ny fanolorana fitaovana ary fomba hahafahana miasa. Notolorana ordinater entitanana sy ordinatera fampiasa any amin'ny birao misa 30 mahery miampiny fitaovana miaraka aminy ireo fitaliavana sy fitaliavam-paritra any amin'ny isam-paritra izay isan'ny defi. Fandarana azy io mba ny fiain'ny ministera fambolena sy ny fiompiana miasa any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny defi fa tsy nitahiry iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny fambolena na ny fidavola. Fanazavan'ny mpandrindram-pirenen'ny defi Randrianarina Pierrot Serge.
Isan'ny tanjona manokany defi moa ny fanoarana ireo mpamokatra tantànam-pianakaviana indrindra ireo mpamokatra majinika sy marefo amin'ny alalan'ny fanatsarana sy fanamafisana ny rafi-pamokarana mahomby afaka miafika amin'ny fiovavan'ny toetr'andro sy azahoana tahapamokarana ambony ary ny fampidirana azy ireo amin'ny sehapiariana mampidi-bola rehefa miakatra amin'ny vokatra. Izay indrindra no nakanay ny vina manao hoe velotena mivadika ao arena no kendrena. Zay zany no tanjon'ny fandarana asa defi. Ho fampandehanana ny asa ary dia nisy ny fampitaovana ara-tsolosaina ireo direction maromaro ireo zany a sasatsasany amireo a ary indrindraindrindra ihany ko a tsy hoamin'ny eto amin'ny food be ihany fa misy ihany ko a ny fampitaovana ireo hoany amin'ny faritra indrindraindrindra ireo faritra iasan'ny defi.
Mitaky asa sy andraikitra goavana amin'ny tsirairay moa ny fanatrarana fafitanytena ara-tsakafo isan'izany ny fandarana asa defi hoy ny sekretera jeneraly ministera fambolena sy ny fiompiana ny solotenany minisitra tompony andraikitra nandray ireo fitaovana ireo. Ramatoa Rary Nomena Fanja, sekretera jeneraly.
Izy reto dia entina ihany koa manampy sy mifanampy amin'ireo izay tolotra efa omeny tetika asa hafa any amin'ny faritra hafa na ety amin'ny fitaliavana ministera fohibe azy, dia izay no akasitrahana mba fahatsika miroso miaraka sy aingana kokoa anatin'izay fanatanterahana ny asa goavana izay miandraintsika tsirairay avy izay ho an'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra fa indrindraindrindra mba fahatsika ihany koa manatanteraka n'izay viana ny fahavitantena ara-tsakafo izay. Ny tanjona iraisana dia ny ampahomby kokoa ny ministera sy ny ireo atao hoe fitaovana entin'ny ministera manatanteraka an'izay asan'ny tanjona apetraky ny fitondram-panjakan'izay a, dia ao anatin'izany ihany koa ny fandarana asa defi izay fa miara-manolo tanana amin'ny ministera manatanteraka an'izay tanjona izay ka izay misaorana azy amin'izao fanolorana omena ny ministera izao.
Eo amin'ny lafiny sosialy dia misa roa 700,000 ny trano mora efa vita ny fitondram-panjakana amin'ireo efatra lakasaina orina. Ny eo amin'ny tanàna Tanamasoandro no betsaka indrindra ho aorina. Miaraka amin'ny sehatra tsy miankina fanatanterahana azy ireny, ny orinasa SEMAD sy ny analogo izao manana anjara fanorenana trano mora mahery ny 5,000. Tena mbola olana ho an'ny malagasy ny fahefa-mividy ambany dia ambany kanefa avo ny tanjanabola izay alain'ny banky ka efa eo ampijerena ny vahaolana amin'izany ny mpitondra. Samy azo ny anjarany amin'ny trano mora avokoa ny any amin'ny isaparitra. Ho an'ireo olona ravatrano noho ny rivodoza any amorontsiraka dia efa misy trano mahatanty rivodoza 50 isa avy aorina na orina any Manakara sy Mananjary ary 2,000 no enjehana tao amin'izany. Asiana trano be iombonana ialofanytrabona ihany koa amin'ireny toerany ireny. Raha ny enimeritsatosika manokana ifefy ny tanàna misy ny trano mora ary efa vita ny lalana pave miditra eo amin'ny total ao an-toerana hoy ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao Andriamanoisoa Gerard Rananazava momba ireo trano mora sy ny tanàna Tanamasoandro.
Miditra ny Tanamasoandro rapitra rehefa vita le voarapita dia mbola tafiditra ao anatin'izay misy jiro efa ao ny rano a, ny siterina efa vita, misy ny parkina sy ny fandajariana nefa natontsika amin'ny vidiny zay hoe zay lany ny fanjakana nandatiterahana azy ihany no andefasana azy a, tsisy vidina tany a ho an'ny olona zay misitraka azy. Andalam-pamitanytsika zany zao fanajariana ivelany a, dia nanaprofotsika hoe tafiditra tsisy rano ny tranodiran'ny olona dia afaka mijery izy zany fa ngamba hoe mampamaranana ny santé tsika dia tsy de tsara loatra ny hoe isy olona famezivezy be loatra aloha zany ao anatin'izay fa misy fotoana anaovana visite organise ho an'ny olona zay nahazo azy reto ny trano tolotra. Tsy mety sy tosika ihany fa ny fisarihana ny tomasina zay 3,000 mahery koa ny olona soratra anarana misy 80 efa vita ao a, dia anao zato vaovao tsika dia ho ataontsika ny tomasina zay, ny tany majanga efa vita, ny any Fianarantsoa ilay immeuble amoro zay misy appartement 500 a, dia 650 ny olona soratra anarana amin'io a, dia hoidina ny Fianarantsoa tsika anao an'izay fisarihana zay. Manaraka eo zany a anokatra ny fisofatana anarana tsika ho an'ny nosy be diego morondava reo zay efa na tana trano koa dia sokafantsika amin'ny olona zay avy any amin'ireny faritsy ireny. Ny akoatra ireo rehefa andresahako hoe nanao an'ilay fanajariana tany zahay niaraka amin'ny filoham-pirenena asintsika lalana asiana jiro asiana rano a, dia zara tany tsirairay a, le olona zay tsy mila credit bancaira tsy manana tsy voatery mpiasam-panjakana dia afaka manorina avy atrany a eo ambony nozany tany zany. Io nataontsika be diaibe dia ny atsiafaha zany efa misy nenimpolo eo a ho anareo zay misarinany roany nefa tsy tafita dia mbola afaka misoratra anarana amin'izany nareo. Ho avy koa tsika ny faritra varadrano any a anomboka anajary an'izay tsika farany a ho an'ny olona zay mila trano vita zany a vazotarina zay atontsika mety any amin'ny 20 tapitrisa ariary.
Fa voahorina moa ny trano mora 20 sy 300 ameritsatosika no sarina teny anosy androany ireo olona isitraka izany tamin'ireo olona eto Antananarivo nanao fangatahana. Nomena amin'ireo koa ireo olona 80 voakasika fanamboarana ny tanàna Tanamasoandro sy ireo olona 40 avy any Arivony Mamo sy Meritsatosika isan'ny voasarika ina amin'ny tenaina zo ary lalaina.
Nahitako anazy tamin'ny pagin'ny zareo zao, efatra roa de lifina ray de douche WC de lakosy. Zay no 40 million d'ariage de zay no mbola hifanarana amin'zareo zany mipehena anazy.
Ianao fa nao inona sao antrano tonga de petrahana rehefa vita sa palifahana sa tao?
Ipetrahana de ifindraro mihitsy satria manofa trano zay de ie manambady aman-janaka. Ie samy asa zay mifaty.
Ahoana fomba andoavanareo ale izao?
Tahiry kely mety tsy mahavita anazy fa mety indram mbola de pehena tsikelikely.
Anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany ny hitatra any amin'ny raharaham-pitsarana ny momba ilay tany mirefy 5 hektara amin'ny fokontany avaratsiana komina ambony vohitry Tsirony Mandidy. Tany fanolana ben'ny tanàna sy ny taranaka Andriamatory Etinoana izy io. Voalaza fa efa nangatahana tamin'ny fanjakana sy nazahoana taratasy io tany io tany amin'ny taona 2018. Mikasa ny anorina trano amin'izay ny taranany ka namefy tambony tany tamin'ny 3 taona lasa saingy nosakana ny ben'ny tanàna fa hoe ilaina anaovana fototsy-drafitr'asa-panjakana nefa navela anorenan'olo-kafa trano tamin'ny taona 2022. Ny amin'ny talata izao no hiakatra fitsaranan-draharaha taorian'ny fitoriana napetraka ny ben'ny tanàna fa misy fanorenana tsy ara-dalàna amin'ny tany ka kasaina tao vakoka sy averina amin'ny kommune. Ny fitondrana azy eny amin'ny fitsarana mihitsy no mampazava izao raharaha izao hoe ny taranaka Andriamatory Etinoana izay efa nangataka ny tany tamin'ny fanjakana tany aloha.
Araka ny fitoriana nataony any de hoe tsy fanarahan-dalàna le fanorenana sy ny tokony hiverenan'le tany amin'ny kommune. Zahaina na ara-dalàna satria nanantona anazy fa izy ny tsy nandray. Nisy fanohanana nataon'ny olona sasany tamin'ny fangatahana nataonaina tamin'ny plan régulier na tamin'ny plan d'ensemble. Amiko zany matoa nahafantatra amin'ny fisiny zay asa rehetrarehetra zay ny teo anivon'ny kommune sy ny teo anivon'ny fokontany avaratsiana de nisy fanarahan-dalàna ny asa rehetrarehetra nataonay teo. Rehefa aty aoriana le izy lazay ny ben'ny tanàna ny Tsirony Mandidy ville fa misavorovoro mikorotana hina mety hiteraka adipoko tsy manavakavaka izy fa ben'ny tanàna ny foko rehetrarehetra ao Tsirony Mandidy. Maninona ara reo olona nanao fanorenana eo ambonin'ny tanina ireo nekena ary tsisy olona manana titra reo mbola tsy titre tsy borny matoa zahay nandefa solotena nanantona anao tsy nyraisinao efa porofo zany fa manavakavaka ianao. Za koa zany de mandiso tanteraka n'le fitenenana fa vakoka ilay toerana satria amiko ny atao hoe vakoka de toerana tsy azo amidy n'iza n'iza nefa ny 08/21 anisan'ny olona namarotan'zareo UFN anankiray io de misy koa olona hafa koatran'io mbola namarotana ihany koa. 8:30 tapitrisa Andriamatoa ben'ny tanàna nampiakatra nankany amin'ny fitsarana. Zahay koa zany mahita hoe zay mihitsy ny tokony izy ahitana ny tena marina fa zahay zany mitaky fotsiny hoe aleo angarahara ny fitsarana, fitsarana madio ny hiseho, zay koa mahatokony ny fitsarana tanteraka fa nahatonga anay tsy nametraka fitarainana zahay tsy de hoe le ady ny tanjona anay fa ny tanjona anay de mifanohizanay any fangatahana efa nataon'ny dadanay.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Namarana ny Papa François Andiany tany RDC androany ny fianona tamin'ireo eveka tany amin'ny foibe toeran'ny fivondrona ben'ny eveka congolais tany Kinshasa. Fionana ny alohavan'ny fitarihana sorona masina manokana sy ny fankahitana tamin'ireo mpandraharaha eo anivon'ny nonciature. Navohitra ny Papa tamin'izany ny fanentanana azy ireo mba ho mpampiavana. Ny azo vetrany any Soudan Atsimo ny Papa François sy ny delegasiona niaraka taminy avy eo Soudan Atsimo no amarana izao fitsidiana apostolika 40 izao. Nahita razana misa valo indray ireo mpiambina ny morotsiraka italiana amin'ny nosy Lampedusa ho Mali arivo. Vehivavy mitondra voka ny iray tamin'ireo ary lehilahy ny dimy. Nisy 20 kosa ireo mbola avotra soma tsara ka vehivavy be voka koa ny roa tamin'izany. Misesisy moa ny fahitana razana toy izao hoe ny ben'ny tanàna ny Lampedusa no ny amaroan'ireo mpifindramonina sy mpitsoponenana mandalo ny ranomasina mediterane saka isan-kerinandro izy no ahitan'izany hatramin'izay nimbolana na ben'ny tanàna azy izay. Farandehanatra ho an'ny firenena hoe ny filoha amerikana Joe Biden ny fisian'ireo ankizy 8/17 mbola tsy tafahoana amin'ny ray aman-dreny vokatry ny fanasarahana azy ireo tamin'ny fianakaviany. Fisarahana vokatry fampiarana politika amin'ny filoha teo aloha Donald Trump teo anelanelan'ny taona 7/17 sy 7/18 ho an'ny mpifindramonina. Nisa 7/17 ireo ankizy zanaka mpifindramonina sy mpitsoponenana no sarahana tamin'ny fianakaviany teo anelanelan'ny taona ireo taona ireo ka ny 8/17 zany no mbola tsy nahita ny fianakaviany hatramin'izao. Misaotra anao nanaraka ny vaovao teto amin'ny RDP mandrapitafa indray ry tompo kilasy tompoko vavy.